Labrīt, cienējamie kolēģi, sākam šā gada 4. novembra saimes sēdi. Šis mēs sākam izskatīt saimes sēdes darba kārtību. Saimes prezidijs ir saņēmis vairākus iesniegumus. Saimes prezidijs ir saņēmis tautas saimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas iesniegumu ar lūgumu izmainīt šā gada 4. novembra sēdes darba kārtību un kā pirmo punktu sadaļā prezidijas ziņojumi nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija likumprojekta grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Pret pieteicies runāt deputāts Krišjāns Kareņš.
Cienījamais saimes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, sāk iezīmēties diskusijas starp politiskām partijām par privatizācijas procesu nobeigšanu, respektīvi, ko iesākt vai neiesākt ar privatizācijas certifikātiem. Šodien mums jau parādās izvēle kā likumdevējiem, kādu ceļu mēs varētu iet. Viens ceļš ir tas, ko Tautsaimniecības komisijas vairākums piedāvā šajā priekšlikumā, vienkārši pagarināt par vēl vienu gadu privatizācijas certifikātu derīgumu termiņu. Otrs priekšlikums parādīsies, kas jau ir mūsu plānotajā darba kārtībā, kur jaunais laiks ir iesniedzis, priekšlikumu par grozījumu, kas atļaut privatizācijas certifikātiem notecēt likuma paredzētajā kārtībā, bet tajā pašā laikā dot tiesības tiem, kuri ir uzsākuši, bet nav pabeiguši šo procesu, ka viņi varētu to mierīgi darīt. Kolēģi, es aicinu atcerēties visiem, ka privatizācijas process vai privatizācija kā tāda nav neizbēgami saistīta ar šiem privatizācijas certifikātiem. Mēs varam kā saima mierīgi atļaut certifikātiem un viņu derīguma termiņam, kas saka, notecē tā, kā likums to ir jau sen paredzējis, un vēl joprojām pēc tam uzsāk sarunas par atsevišķu objektu privatizāciju, kur vairs nebūtu promdošana, kas saka, pa velti, bet par naudu, kā tas notiek visās citās Eiropas valstīs. Tātad jaunais laiks argumentē, nepagarināsim vēlreiz privatizācijas certifikātu derīguma termiņu, tas mums nekā labu nedod. Atļausim tam procesam vienreiz noslēgties. Mūsu valsts ir bijusi neatkarīga tagad vairāk kā 10 gadus, ir jau 2004. gads, tūlīt būs 2005. gads. Dzīve iet uz priekšu. Neatbalstīsim šo Tautsaimniecības komisijas priekšlikumu, kas faktiski saka to pašu, kā nerisināsim šo problēmu, atliksim vēlreiz uz gadu. Kolēģi, neiesim šo ceļu un ieskatāties nākamajā likumprojektā, kas nāk no jaunā laika, atļausim procesam ar certifikātiem nobeigties, vienlaikus atļaujot cilvēkiem, kuri ir uzsākuši privatizāciju, bet nav to varējuši vēl nobeigt, lai viņi varētu to arī nobeigt. Paldies jums!
Par iekļaušanu darba kārtībā nāks deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, Tautsaimniecības komisija tiešām ir sagatavojusi jaunu likumprojektu, kurš paredz pagarināt certifikātu derīguma termiņu vēl līdz nākošā gada beigām. Jaunais laiks ir iesniecis, manuprāt, juridiski nesagatavotu likumprojektu, kurā certifikātu termiņš beidzas, bet vēl tiek dotas iespējas dažādu objektīvu iemeslu dēļ dažiem, un kas būs šie dažie, izmantot certifikātus privatizācijā. Šis noteikums tiek iekļauts pārējais noteikumos. Tautsaimniecības komisija, Centrālā zemes komisija, kur vada jaunā laika pārstāvis Ontužāns, saņem ārkārtīgi daudz pieteikumus par to, ka ir liela neskaidrība, nevar vairs pieņemt lēmumus par zemes privatizāciju, nevar privatizēt dzīvokļus, jo Hipotēka un Zemes banka ir atteikusies pieņemt certifikātus, jo normatīvi akti nosaka 3 mēnešus pirms certifikāta derīguma termiņa izbeigšanās vairs nevar pieņemt lēmumus. Kas no tā cieš? Cieš visnabadzīgākie mūsu valsts iedzīvotāji, kuri nav varējuši vainu sadabūt nepieciešamo certifikātu daudzumu, vai arī dažādu iemeslu dēļ, kaut vai zemes uzmērīšanas dēļ, šie certifikāti nav varēti izmantot, nav varētu laicīgi iegādāt. Jā, es zinu šīs runas par tām lielajām paketēm, kas pieder dažādiem īpašniekiem, kā mēs sakam, oligarhiem, un tādā gadījumā arī viņiem it kā varētu rasties tiesības šos certifikātus izmantot, uzpirkt. Un tik tiešām pēdējās dienās certifikātu cena nepārtraukt aug, neskāpēc. Ja certifikāta termiņš jau pēc likuma it kā beidz šī gada beigās. Un tomēr tieši jaunā laika valdības laikā, Repšas valdības laikā, tika sagatavota jauna koncepcija. Nevienu valsts uzņēmumu vairāk neprivatizēt par certifikātiem, par naudu. Un vakardienas diskusija arī raidījumā, Dombura raidījumā, parādīja šo domu, kur faktiski gandrīz visas frakcijas ir vienotas nepārdot lielos uzņēmumus par naudu. Šai koncepcijai neiebilda arī Emša valdība un ekonomikas ministrija, kuru vadīja pirmā partija abās valdībās. Kas atliek? Skatoties uz šo pieprasījumu, ka tieši var ciest nabadzīgākie cilvēki, tie, kas nav dažādu iemeslu dēļ paspējuši izmantot savus certifikātus un jau pieņemto lēmumu realizēšanā viņiem šādas iespējas nav radušās, tomēr mēs izšķīrāmies vēl par vienu gadu pagarināt certifikātus, kas praktiski nozīmē, pagarināt nevis uz gadu, bet uz 9 mēnešiem, jo 3 mēnešus pirms šī certifikāta termiņa izbeigšanās arī vairs nepieņems nevienu pieteikumu. Gribētos ticēt, ka šis ir pēdējais termiņš certifikātiem un valdībai, kas nāks, ir jānokārto šis jautājums, lai certifikāts varētu izmantot tie, kam tie pienāks. Ko darīt ar jaunā laika priekšlikumu, ja gadījumā, par viņu balsojums, jo viņš ir otrais darba kārtībā šodien, ja mēs iekļausim šodien Tautsaimniecības komisijas sagatavoto likuma projektu kā pirmo, ko darīt tad, ja šo likuma projektu arī nodod Saimai? Es gribu paskaidrot, ka Saimā trešajam lasījumam ir sagatavoti jau visi likuma projekti, kas attiecās uz zemes un dzīvokļu privatizāciju un arī trešajā lasījumā vēlreiz ir atvērts šis likums par privatizācijas certifikātiem. Arī šo jaunā laika priekšlikumu var apsvērt, iekļaujot kā priekšlikumu šim trešajam lasījumam sagatavotā likuma projektā. Un komisija vērtēs atbalstīt, rediģēt, uzlabot vai pieņemt tādu, kā viņš ir. Bet šajā mirklī mēs nevaram pievilkt cilvēkus, un nepateikt, ka certifikāti tomēr nākošajā gadā derēs. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstīt Tautsaimniecības komisijas sagatavoto likuma projektu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsosim par darba kārtības izmaiņām, iekļaujot sadaļā prezidija ziņojumu kā pirmo punktu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 25 atturas 1 deputāts. Likuma projekts darba kārtībā iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas lūgumu iekļaut šā gada 4. novembra sēdes darba kārtībā. Pirmajā sadaļā prezidija ziņojuma daļā par iesniegtajiem likuma projektiem budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātā likuma projekti grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokļu nodošanu komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumi nav darba kārtībā iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Šadursku, Pētersonu, Kļaviņu, Druvietis un Jaunupa lūgumu ar skaidrojumu, ka ņemot vērā, ka juridiskā komisija ir izstrādājusi alternatīvo likumu projektu grozījumu komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā, viņi deputāti atsauc likuma projektu grozījumu komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā reģistrācijas numuru 985. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 4. novembra saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut trešajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu pirms 5. darba kārtības jautājumu juridiskās komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījumu komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav darba kārtību izmainīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut Saeimas 4. novembra sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu grozījumu pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 4. novembra saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 21. punktu likuma projektu par koku un apaļo koku materiālu uzskaitu darījumos. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība ir izmainīta. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt darba kārtību. Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par privatizācijas certifikātiem, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likuma projektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 69 deputāti, pret 24, atturas 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kampara, Jaunu, Bērziņa, Zaķa un Rēri iesniegto likumprojektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai pieteicies runā deputāts Artis Kampars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, vēlētos jums argumentēt šo mūsu jaunā laika iesniegto likuma grozījumu, kāpēc mūsuprāt tas tieši šobrīd ir aktuāls un kāpēc mūsuprāt tas būtu vismaz jāiesniedz komisijām. Atceraties, apsūru gadu atpakaļ, N.A. Repšas valdība ļoti padziļinātu un sīki un detalizēti pētīja šo problēmu un ekspertu komisija nolēma un izstrādāja privatizācijas certifikātu izmantošanas koncepciju, kurā, tā ļoti īsi runājot, tik nolēmts, ka lielie valsts uzņēmumi tiks privatizēti tikai vienīgi par naudu, un analīzes rezultātā atlikušie privatizācijas certifikāti tiks novirzīti ekonomiski stimulējot lauku zemes privatizācijai, jo šobrīd lauku zemi lielāko ties atrodas nomā, kas nav izdevīgi nez valstī, nez arī reizēm nomniekiem. Tāda bija šī koncepcija, kura tika ar ekonomikas ministrijā pamatot attiecīgiem grozījumiem likuma projektos, kuri tika iesniegti Saeimā. Diemžēl, mainoties valdībai, nākot pie varas Emša kungam un Emša vadītāja valdībai, šie likuma projekti visi kā viens iegūla Tautsaimniecības komisijā, kur netika tālāk virzīti. Kāds ir iemesls, kāpēc viņi netika virzīti, es nezinu, skaidrs tas, ka šis process tika apstādināts un vēl līdz brīdim, kamēr jaunais laiks iesniedz savu priešlikumu un savu ideju, viņi tur gulēja. Šobrīd redzam, ka ļoti lielā steigā kolēģi no Tautsaimniecības komisijas tomēr izdomājuši, ka ir jāvirs privatizācijas certifikāta pagarināšana, lai gan vēl mēnesi atpakaļ, kad bija aktuāls jautājums par certifikātu izsniegšanu, tas netika darīts. Godātie kolēģi, kāds ir mūsu risinājums? Mūsu likumprojektā skaidri un gaiši rakstīts, ka privatizācijas procesu pabeigt ir tiesības tām personām, kuras ir to uzsākušas līdz 2004. Gada 31. Decembrim, taču objektīvu apsvērumu dēļ nav pabeigušas. Tātad Cēlis kundzes arguments, ka tie, kas ir uzsākuši privatizāciju, nevarēs viņu pabeigt, ir varbūt neizpratnes rezultātā tapis, jo tieši otrādi mēs sakam tā, pabeidzam privatizācijas certifikātus kā tādus, bet viennozīmīgi visiem tiem, kas procesu ir aizsākuši, ļaujam viņu pabeigt, garantējam, ka šis process pabeigsies tiem, kas ir iesākuši. Tātad, ja gadījumā kāds no jums, piemēram, 31. Decembrī iesniedz kādu privatizācijas ierosinājumu, tas noteikti tiks izskatīts attiecīgā kārtībā un arī pabeigts, izejot no attiecīgo kompetenciju iestāžu lēmumiem. Godātie kolēģi, tā ir, manuprāt, ļoti skaida vīzija, certifikāti pagarināt jau vairākas reizes, nav jēgas to pagarināt vēl bezgalīgi, ir svarīgi vienkārši ļaut cilvēkiem izmantot un pabeigt šo certifikātus un šo problēmu beigu beigās nolikt pie malas. Aicinu balsot par.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsot 23 deputāti, pret 55, atturas 15 deputāti, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 81 deputāts, pret 6, neviens deputāts neaturs, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 92 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 94 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākošais darba kārtības jautājums, pieprasījuma komisijas atzinums par Saeimas deputātu Aināru Latkovsku, Dzintaru Zaķēgu, Garu Pētersonu, Kārļu Strēļu, Ūdu Mārtiņu Klausa, Alberta Krūmiņu, Pēteru Ondušānu un citu deputātu pieprasījumu ministru prezidentu biedram Aināram Šleseram par tiesvedību ar Kempmajeru mēdīju cipar televīzijas ieviešanu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Pieprasījuma komisija, izskatot doto jautājumu, nolēma to pārveidot par jautājumu. Šo pieprasījumu pārveidot par jautājumu.
Ja, vai iesniedzēji ir apmierināti? Ja iesniedzēji ir apmierināti, tātad jautājumu nododam ministru prezidentu biedram Aināram Šleseram. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma komerc likuma spēkā stāšanas kārtības likumam. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Gudējumie kolēģi, juridiskajai komisijai strādājot ar pagājušu ceturtdienu 28. oktobrī, juridiskajai komisijai saņems nodoto frakcijas jaunais laiks deputāti izstrādāto likumprojektu grozījumu komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Juridiskā komisija nokonstatēja, ka bez jau pieminētajām izglītības un zinātnes iestādēm, uz kurām būtiski problēma rodas līdz ar tātad komerces likuma spēkā stāšanos, pārveidojoties no bezpeļņas organizācijām. Šāda pati problēma ir arī atsevišķām kultūras institūcijām. Līdz ar to juridiskā komisija ir izstrādājusi alternatīvu likuma projektu, kuru šodien virza Saeimā izskatīšanai pirmajā lasījumā, lūdz šim likuma projektam noteikt steidzamību un, ja ir iespējams, izskatīt arī šodien otrajā lasījumā. Paldies.
Lūdz deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdz zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par balsoju 92 deputāti pret un atturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdz deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdz zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par balsoju 89 deputāti pret. Nav, atturs viens deputāts, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Kā es saprotu, komisijas priekšlikums?
Ir šodien izskatīt šo likumprojektu tūlīt otrajā lasījumā.
Un priekšlikuma iesniegšanas laiks?
Priekšlikuma iesniegšanas, nu, ja neviens no deputātiem nepieprasta, priekšlikuma iesniegšanas termiņu varētu nenoteikt un izskatīt jau šobrīd otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 87 deputāti pret un atturs nav. Likums grozījuma komerces likums spēkā stāšanas kārtības likumā pieņemts. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 51. un 86. pantu budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 4. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtībā iekļauts. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma radio un televīzijas likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputātina Druvieta.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasījumā izskatām grozījums radio un televīzijas likumā. Pavisam bija saņemti 5 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu komisija atsauc.
Nav izskatāms tātad.
Otrais priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piektais priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Atklājam debats, deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, augstu godāju deputāti. Tautas saskaņas frakcija nevar atbalstīt šo likumprojektu. Sakarā ar to, ka iestrādāta 19. pantā 5. apakšpunkta norma, ka ministra kabinets īpašos gadījumos var ieviest savu normu par valodu. Es gribu atgādināt, ka satversmes tiesa aizliedza ielikt mums kaut kādu ierobežojumu, kuri ir pretrunā ar satversmi. Sakarā ar to mēs pasliktinājam situāciju un diliģējam ministra kabinetam, ne likumam, ne parlamentam, bet ministra kabinetam īpašos gadījumos ievist valodas lietošanu. Sakarā ar to mēs neatbalstām šo likumprojektu. Paldies.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu deputātiem druviet?
Cienītie kolēģi, Satversmes tiesa ir apstrīdējusi radio un televīzijas likumā noteikto procentu normu. Mēs Satversmes tiesas lēmumu respektējam, bet vienlaikus atzīstam, ka Latvijas īpašajā situācijā ir nepieciešams dažos gadījumos regulēt valodu lietojumu televīzijā un radio. Un līdz ar to komisija otrajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu iekļaut šādu normu likumā, un šodien lūdzu atbalstīt šo normu, balsojot par likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret 19, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma radio un televīzijas likumā pieņemts. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 4. novembra saimas sēdes darba kārtībā un kā 11. darba kārtības punktu iekļaut Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Krišāns Pēters.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, tātad strādājam ar likumu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Tātad reģistrācijas numurs 904. Kopā saņemt 9 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturto juridiskā biroja priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais pēdējais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to aicinu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturs nav. Likums grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Jevgeņija Stalidzāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3038. Komisija gatavojot likumprojektu trešajam lasījumam ir izskatījusi 11 priekšlikumus. Un ir arī viena papildus labojums pievienots par 7. priekšlikumu, bet to izskatīšanas gaitā es jums paskaidrošu. Tā, pirmo priekšlikumu ir iesniegusi sociālā darblietu komisija un lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Otro priekšlikumu ir iesniegusi... Otro priekšlikumu ir iesniegusi izglītības zinātnes ministrs Radzēvičkungs un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu ir sagatavojusi sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturto priekšlikumu sagatavojusi sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu ir iesniedzis izglītības zinātnes ministra Dzēvičkungs, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Sesto priekšlikumu ir sagatavojis sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, bet pievienotā lapa ar labojumu ir sakarā ar to, kad gatavojot tabulu, otrā lasījuma teksts bija iedrukāts kļūdaini. Lūdzu atbalstīt juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu uz trešo lasījumu.
Deputātiem iebildumu nav.
Astoto priekšlikumu ir sagatavojis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Leiškalna kungs un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu sagatavojis ir izglītības zinātnes ministrs Radzevičkungs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmito priekšlikumu ir sagatavojusi... Desmito priekšlikumu ir iesniedzis izglītības zinātnes ministrs Radzevičkungs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikumu sagatavojas sociālā darblietu komisija un lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Un komisijas sēdē tika lemts nodot likumprojektu pieņemšanai trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Trešais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3225. Pirms trešajam lasījumam komisija tiek saņemuši 4 priekšlikumi likumprojekta grozījumi likuma par autoceļiem. Pirmais priekšlikums tiek iesniegts deputāts Talmačovs, un komisija šo priekšlikumu nav atbalstījuši.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais, deputāta Jāņa Urbanoviča priekšlikums nav atbalstīts.
Par otro priekšlikumu deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 15 deputāti, pret 65, viens deputāts atturas, priešlikums nav atbalstīts.
Trešais, tā ir juridiska biroja priešlikums, atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais, deputāta Andreja Talmačova priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar šo visi priešlikumi tiek izskatīti un komisijas vārda lūdzu pieņemt likumprojekta grozījumu par likuma par autoceļiem trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 7 atturas 5 deputāti. Likums grozījuma likumā par autoceļiem pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts meža dienesta likumā. Trešais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 3236. Ir saņemti tikai daži precizējoši priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz zemkopības ministrs Mātiņš Roze un komisija viņu atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Otro priekšlikumu ir sagatavojis atbildīgā komisija un šis priekšlikums ir redakcionāls. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu sagatavojas juridiskais birojas, precizējot pārējais noteikumus, komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Paldies, viss priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret nav atturs viens deputāts, likums grozījuma valsts meža dienas likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts informācijas sabiedrības pakalpojuma likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Peters.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, tātad strādājam ar likumprojektu ar reģistrācijas numuru 761 informācijas sabiedrības pakalpojumu likums trešajā lasījumā. Tātad komisija ir apkopojusi priekšlikumus, kopā saņēma 40 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piecpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sešpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Septiņpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
23. juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
26. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
38. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
39. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais juridiskā biroja 40. priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to aicinu pieņemt sagatavoto likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 92 deputāti pret un atturas nav likums informācijas sabiedrības pakalpojumu likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Pirmais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, lielāko daļu argumentu, kāpēc šis likums būtu jāpieņem, es jau izteicu, runājot par viņu iekļaušanu darba kārtībā. Un tomēr es gribu minēt vēl dažus argumentus, lai pārliecinātu saimas deputātus un lai vērstos pie katra deputāta un viņš atbildīgi nospiest to podziņu šoreiz par likuma projektu. Un šie argumenti ir šādi. Ļoti daudz vēl risinās tiesas procesi, un ja šie tiesas procesi ir labvēlīgi, teiksim, dzīvokļa privatizētājam vai zemes īpašuma privatizētājam, tad, ja mēs nepagarināsim certifikātu termiņu, viņi vairs nevarēs šo īpašumu iegūt pēc tiesas procesa, kaut arī tas būtu labvēlīgs. Vēl joprojām Centrālā zemes komisija pieņem lēmumus par īpašumu kompensācijas certifikātu piešķiršanu par zemi Abrenē. Ar ko šie cilvēki sliktāki, kas nebūs paspējuši savākt visus dokumentus, jo Abrenē dzīvojošiem tas nav vienkāršs process, un tāpēc arī vajadzētu šo termiņu pagarināt uz neilgu laiku, tātad uz šo gadu. Arī politiski represētām personām, ne visām vēl ir piešķirts šis status, un šis ir process, un politiski represētās personas iegūstot šo nelikumīgās apstiprinot šo nelikumīgās represijas faktu, nevarēs izmantot savas tiesības, ja mēs šo certifikātu nepagarināsim. Šis likums paredz, šie likuma grozījumi paredz, ka certifikāti kā maksāšanas līdzeklis par valsts un pašvaldību īpašumu objektiem tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā varētu tikt izmantoti. Un šādi likumi Tautas saimniecības komisijā ir sagatavoti vairāk, bet diemžēl jāsaka, ka šīs valdības neizlēmības dēļ tik tiešām ir tā, ka šī likuma paketa nav virzīta uz priekšu. Ņemot vērā visus šos argumentus, Tautas saimniecības komisija ir uzņēmusies šo atbildību, arī es personiski darbojoties gan zemes privatizācijā, gan strādājot saimā visus šos ilgos gadus, saprotu, ka nevar ar vienu citienu nogriezt certifikātu termiņu, jo cietīs tieši maznodrošinātie, represētie un visvairāk cietusī mūsu Latvijas sabiedrības daļa. Tāpēc komisijas vārdā ierosinu šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Vai deputāts Edgars Jaunups grib runāt par steidzamību? Nē. Vai deputāts Jānis Lagzdiņš grib runāt par steidzamību? Nē. Tad lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 65 deputāti, pret 23 neviens deputāts neatturs. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Atklājuma debats deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es gribētu minēt tikai vienu piemēru, kas pamatot to, kādēļ būtu jāpagarina certifikātu derīguma termiņš. Kā jūs, kolēģi, ziniet, likums par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju dod tiesības privatizēt dzīvokļu īrniekiem tos dzīvokļus, kur atrodas mājā, kuru īpašnieki nav panākuši īpašumtiesību atjaunošanu, un proti tie ir tā saucamie denatalizēto māju īrnieki. Šobrīd visā valstī ir vairāk kā 100 dažādu lietu, civilu lietu, visdažādākās tiesās, dažādākās instancēs, kurās bijušie īpašnieki vai potenciāli īpašnieki cenšas atjaunot īpašumtiesības uz denatalizētām mājām. Kā likums, ļoti daudzos gadījumos īpašnieki šīs tiesas zaudē, un šādos gadījumos īrniekiem ir tiesības savus īrētos dzīvokļus privatizēt par certifikātiem. Diemžēl šie procesi ir ļoti gari, ilgi, un daudzos gadījumos tiesas vēl nav taisījušas spriedumus, jo potenciālie
bijušie īpašnieki ir pārsūdzējuši tātad attiecīgā augstākā instancē šos spriedumus. Ja mēs nepagarināsim sertifikātu derīgumu termiņu, tādā gadījumā denacionalizēto māju īrniekiem, par kuru tiesību aizstāvību īpaši iestājas vismaz vārdos jaunā laika deputāti, mēs nedosim tiesības šiem cilvēkiem privadzēt savus īrētos dzīvokļus par sertifikātiem. Neapšaubām, viņi varēs to darīt, bet tikai par latiem, ja gadījumā tiks atbalstīts jaunā laika priekšlikums, nevis atbildīgās komisijas izstrādātais variants. Paldies.
Deputāts Edgars Jaunums.
Gudējumie kolēģi, es savukārt Lagzīņu kungs varētu minēt vismaz divus iemeslus, kāpēc dažlab šajā valstī tiešām vēlētos, lai privatizācijas sertifikāta termiņš tiek pagarināts. Bet runājot par tiesisku raksturu argumentiem, kas bieži vien tiek piesaukti kā šķērslis, kāpēc privatizācijas process varētu beigties un kāpēc privatizācijas sertifikātu tātad gala termiņš varētu iestāties. Tiesiski argumenti šādam apgalvojumam, ka termiņš būtu jāpagarina, lai izvairītos no iespējamām tiesvedībām, Lagzdiņkungs, manuprāt, vispār nav un nevar būt. Galvenais arguments šeit ir tas, ka nekad likuma par privatizācijas sertifikātiem pastāvēšanas laikā privatizācijas sertifikāti nav bijuši bez termiņa. Viņi vienmēr ir bijuši terminēts, tātad, nu, nosīt sakot, vērtspapīrs, kur personai viņus brīva apritē iegādājoties, vienmēr ir bijusi skaidrība, kad Nu, protams, viņš ir sešreiz pagarināts, bet katrā no tiem periodiem, kad tajā un tajā datumā parasti tas ir bijis vienmēr 31. Decembris, pēc definīcijas šim termiņam būtu jāiestājās, un viņš jau iegādājoties, ja viņš brīvā apartē viņus iegādājās, vai arī, ja viņam viņi piederēja un bija piešķirti, bija skaidrs, ka jāizmanto ir līdz šim termiņam. Vienīgā iespēja, tātad brīvi uzpirkt certifikāts un pat līdz novembrim, decembrim, kā mēs arī šodien to redzam, tātad mēs šo likumu grozam novembrī, un mierīgi paļauties, ka es iespējams neko nezaudēšu, nestoties to, ka man stāv iespējams kontos milzīgs certifikāta daudzums, ir tām personām, kurām ir informācija, ka šie termiņi no reizes uz reizi tiks pagarināti. Un nerunāsim šeit par trūcīgiem cilvēkiem, nerunāsim šeit par maznodrošinātajiem, kuri septiņas reizes būtu tā, kā lai to pasaka tām, neapdomīgi paļāvušies, un katru reizi viņiem tā kārts ir iekartus, ka šo termiņu pagarina. Nē, nebūt, nē. Tas, ka šis kopskaits 700 tūkstoši vai cits, nu aptuveni tāds cipars tiek minēts, būsim godīgi, tas Šis kopskaits ne par ko neliecina. Tie ļoti lielā gadījumā tātad ir personas, kuru kontos varbūt ir viens vai divi sertifikāti, kuri nav izmantoti tātad dzīvokļu privatizācijas vai citu privatizācijas gadījumu rezultātā. Šis eventuālais, šis nosacītais kopskaits vispār ne par ko neliecina. Godājumie kolēģi, mana tiesiskā, juridiskā pārliecība ir, kad ja šis termiņš tiek kārtējo reizi pagarināts, tad rasties juridiski argumenti vērsties pret valsti rodas tām personām, kuras varbūt vakar, pirms mēneša vai pirms diviem no saviem sertifikātiem, saviem privatizācijas sertifikātiem ir atteikušās, viņus pārdodot, tāpēc, kad šis termiņš tuvojās un viņām nav tādas informācijas, ka, piemēram, novembrī, šodien, 4. Novembrī, kārtējo reizi, iespējams pat steidzamības kārtā, iespējams pat viens dienas laikā šis termiņš atkal tiks pat gadu atlikts. Šīm personām rodas juridiski tiesiski argumenti vērsties tiesā pret valsti un prasīt to zaudējumu, ko valsts šāda nekonsekventa rīcība, neļaujot personai tiesiski paļauties uz likumā noteikto un neievērojot tiesiskās noteiktības principu, kārtējo reizi rada. Kolēģi, Seils kundze, runājot par jaunā laika priekšlikumu, tātad šajā pašā likumā norādīja, ka problēma vai neskaidrība esot ar piebildi mūsu tātad pantam, priekšlikuma pantam, ka objektīva apstākļu dēļ šo tātad privatizācijas procesu personas varēs arī nobeigt. Ja tur ir problēma šajos pāris vārdos un šai piebildē, izlabosim tos starp pirmo un otro lasējumu. Pateiksim skaidri tieši tos arguments, ko Seils kundze uzskaitīja. Politiski represētās personas, ko Lagzdiņkungs minē, personas, kurām ir tiesvedības šobrīd, un viņas varbūt noslēgsies tikai nākamgad, un tā tālāk un tā joprojām, pieminēsim šīs personas likumā, Vai iedosim deliģēju ministra kabinetam, mēnešu laikā pieņemt šāds noteikums, vienalga, bet atrisināsim šo problēmu. Nevis pagarināsim vēl vienreiz 7. vai 8. reizi šo termiņu par gadu, radot pilnīgu neskaidrību un nenoteiktību par to, kas un kādā veidā šī likuma norma, šis pagarinājums par gadu nākamgad tiks izmantots, jo nebija jau Lagzdiņkungs vai Seilskunds tikai tātad personas grupas vai kategorijas, kuras jūs pieminējāt ar šiem certifikātiem varēs rīkoties. Ar šiem certifikātiem varēs rīkoties arī 2,5 vai nepiln 3 lielie certifikātu tātad īpašnieki vai personas, kur rīcībā viņi ir. Elementāri nākamgad pretēji Šleserkungu vakar televīzijā paustiem viedoklim, ka tāda uzņēmuma kā Latelekom ir jāpārdod brīvā izsolē, šis priekšlikums pagarināt par gadu certifikātu termiņu bez nekādiem priekšnosiemiem. Paredz to, ka, kas zina, varbūt janvārī vai februārī izveidojas kārtējā interesantā valdība, varbūt arī Latelekoms tiek noprivedzēts par certifikātiem. Paldies jums!
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamo priekšsēdētāju, godējamie kolēģi, es esmu viens no tiem, kurš bija klāt tajā likumdošanas procesā, kad mēs nopietni domājam augstākajā padomē, kā godīgi sadalīt starp Latvijas iedzīvotājiem laika periodā no 40. līdz 90. Gadam kopīgi saražoto mantu. Un šis nodoms sadalīt certifikātus pēc nodzīvotajiem gadiem gan nebija tas labākais variants, bet ļaunākais, ko toreiz varēja izdarīt un kas tika nobalsots, ka certifikāti ir pārdodami brīvā tirgū. Līdz ar to valsts dotā garantija par certifikātu vērtību 28 latie pus kvadrātmetrs no privatizējumās platības faktiski tika devalvēts līdz dažiem desmitiem santīmu, par ko trūcīgi cilvēki vai no dienišķās maizes dēļ vai cits dienišķā pustopa dēļ šo certifikātu pārdeva. Tagad ir vēl pietiekami daudz cilvēku, kuri ir saņēmuši kompensācijas certifikātus, bet kuri pēc savas tiesiskās pārliecības un pilsoniskās pārliecības un politiskās pārliecības ar to nevar samierināties, jo lasot Latvijas likumus, viņi uzskata, ka viņiem par atņemto mantu padomu laikā pienākas kompensācija, reāla kompensācija naudā, vienalga vai par zemi vai par māju. Bet mēs zinām, ka atsevišķi arī mani priekšlikumi šeit ir tikuši noraidīti, kas tieši šīs cerības varētu palielināt. Un lūk, ja mēs tagad sakām pietiek, certifikātu termiņš ir beidzies, tad faktiski valsts dotā garantija, jeb dotais apsolījums, ka katrs par saviem darba sviedriem varēs kādu daļu kopīgās mantas dabūt, no tā valsts atsakās. Atcerēsimies pavisam nesenos padomu laikus, vecākā paudze zina, ka drīz pēc kara 50. Gados bija tāds valsts aizņēmuma obligācijas, un tas bija piespiedu brīvprātīgs pasākums, kad bija jāparakstās mēneša algas apmērā vai vairāk kārt, lai šīs obligācijas iegādotos. Un padomi valsts deva garantiju, ka pēc 25 gadiem šīs obligācijas tiks atmaksātas naudā pēc nomināla vērtības. Protams, padomi valsts nav tas labākais piemērs, kam mēs varētu sekot. Bet šajā gadījumā, pat tajā situācijā, kad izrādījās pagājušie 25 gadi un padomi valsts nebija spējīgi atmaksāt šīs obligācijas, tad viņi pagarināja termiņu vēlreiz un gala rezultātā atmaksāja. Protams, pēc naudas reformas tie jau vairs bija tikai daži rubļi. Un tās obligācijas kā dokumenta vērtība, protams, bija lielāka, šī vēsturiskā vērtība nekā šī naudas vērtība. Vai mēs šobrīd it kā cēlu un saprotamu mērķu vārdā, lai certifikātu uzpircēji nevarētu tagad par lētu naudu noprivatizēt labas lietas, vai šis ir pareizais risinājums pārtraucot certifikātu darbības termiņus, lai nu viņi naudas maisiem paliek lielos daudzumos, un tie daži nabagi, kur tomēr cer, ka viņiem taisnīgi kompensēs un ka viņi varēs par šiem certifikātiem kaut ko dabūt, nu, to nav tik pārāk daudz, un gan jau mēs ar viņiem tiksim galā, jo, kā saka, kaķa lāsti debesīs nekāpj. Varētu teikt līdzību, ja mēs negribam pārdot kādu mantu, kurai ir liels pieprasījums, mēs varam teikt tā, nauda ar šo brīdi vairs nav derīga. Tā nauda, kas ir jūsu kabatās, tā vairs nav derīga. Tagad jums būs jāgādā cita nauda, lai jūs nopirkt to, ko jūs esat veikalā nodomājuši nopirkt. Tas ir, protams, ļoti primitivizēti, bet lai būtu vieglāk saprotams. Un mana personīgā pārliecība, protams, ka certifikātiem vispār nevar noteikt nekādo derīgumu termiņu, tiem ir jābūt derīgiem līdz tam brīdim, kamēr valsts ir savu apsolījumu realizējusi. Ja mēs uzskatām, ka mūsu valsts solījums ir ko vērts, bet nu šis gadījums, ka tiek piedāvāts vēl par vienu gadu pagarināt, tas tomēr ir solis uz priekšu, cerībā, šiem nabagiem cerībā, ka var būt nākošā gada laikā, mēs mainīsim vēl kādus citus likumus un ka viņi varēs šo certifikātus izmantot vai mantas iegūšanai vai naudā. Es atgādināšu vēl vienu lietu, ka ir otro lasījumu izgājis mūsu pašu nobalsotais priekšlikums, ka politiski represētajām personām, kuras līdz 2000. Gada 1. Janvārim nebija sasniegušas penzijas vecumu, arī būs tiesības savu vienu Sibīrijas certifikātu par katru lāgerī vai izsūtījumā pavadīto gadu arī saņemt naudā 28 latu vērtībā. Protams, jūs saprotat, ka viens gads spaidu darbos nemaksā 28 latus, tur varbūt ir jāpieliek kādas 3 nulles būtu klāt, bet Latvijas valsts vairāk nevar atļauties. Un lūk, šie cilvēki, kur nav pārāk daudz, viņi ir apmēram 6 tūkstoši, kuriem nu, vidēji kādi 5-6 varbūt certifikāti tikt atmaksāti. Ja cits ir 10 gadus pavadījis, cits mazāk, bet tā tomēr, galīgos trūkumu apstākļos, tā tomēr ir kāda cerība. Un šobrīd cerībai varbūt ir tā lielākā vērtība un cerība un uzticība Latvijas valstī un valdības apsolījumam un likumdevēja apsolījumam, manuprāt, tā ir daudz lielāka vērtība nekā šeit minētie argumenti, kāpēc mums būtu jārūpējas, lai valsts manta netikt par sviestmaizi izdāļāt. Tam nolūkam laikam būtu jāgroza kādi citi likumi. Un mēs esam tiesīgi noteikt dažādus ierobežojumus, jo galvenais kritērijs jau ir tas nostrādāt, nodzīvotie gadi vai atņemtā īpašuma, nekompensētā īpašuma vērtība. Mēs varam diskutēt par uzpirktajiem certifikātiem, par viņu pielietojumu, par valsts garantiju, viņu atprečošanai, kā mēdz teikt, tā ir cita lieta, bet nedrīkstam ignorēt to cilvēku, labticīgo cilvēku tiesības un sagraut viņu cerības, ka Latvijas valsts ir taisnīga un ka Latvijas likumdevēji pieņems saprātīgus likumus, ne tikai ar valsts vairākumu. Paldies par uzmanību.
Deputāts Gundars Bērziņš.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Runājot par juridiskiem aspektiem, protams, jaunā talantīgā jurista cerīgā Jaunupkunga argumenti pret Lagzdiņkunga argumentiem, kuram tikai nieks 16 gadu darba pieredze parlamentā, ir absolūti pārliecinoši un, protams, ir skaidrs, kurš ir autoritāte šajā jautājumā lielāks. Runājot pēc būtības, lai runātu, ko darīt tālāk, jāskatās arī vēsturi, jāizvērtē certifikāta ieviešanas procesa pozitīvās, negatīvās lietas. Protams, lēmumi ir pieņemti, vainīgo meklēšana nav uzdevums, bet novērtēt, ko tad ir devuši certifikāti, plusus un mīnusus. Jāsaka, ka certifikāti Latvijai man šķiet ir devuši ļoti masko. Īstenībā negatīvā ietekme ieviešot certifikāts ir bijusi būtiska. Jo tanī brīdī bija tāda doma par kaut kā tautas kapitālismu, kad iedodot certifikāts, visi kļūsim par uzņēmumu īpašniekiem un ar to vien nodarbosimies, kā pārvaldīsim savus akciju portfeļus un ar to arī dzīvosim. Pati certifikāta parādīšanās aizstājot naudu kā maksājuma līdzekli, tas īstenībā ir nu, maksāšanas surogāts, kas parādās tirgu, aizstājot preču normālās tirdzniecības attiecības, naudas attiecības. Šī gadījumā nepārprotam tiek dota priekšrocība iedzīvotājiem, kas ir dzīvo Latvijā, kam ir šie certifikāti un ir iespējas piedalīties uzņēmuma privatizācijā. Un, protams, arī šīs privatizācijas rezultātā Latvijā radušies turīgākie cilvēki, ar kuriem baida šobrīd visu pasauli, Latviju saucot par oligarkiem un tā tālāk. Ja paskatīsimies šobrīd, mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, tie oligarki, kuriem mēs te baidam viens otru, kas, protams, ir turīgi salīdzinot uz jebkura Latvijas iedzīvotāja rēķina, īstenībā Eiropas mērogā tādi mazi piparbodnieki vien ir. Kāds ir oligarku salīdzinājums ar tiem, kādi šobrīd, piemēram, kaimiņu valstīs un tā tālāk, piparbodnieki Eiropas mērogā, bet vienkārši Latvijā izveidojušies sākotnējā kapitāla uzkrāšanas periodā, kas, protams, nav nekādas, varbūt, ļoti labs un ir dažādas problēmas. Tas ir tiešām noticis. Pozitīvi, negatīvi varēsim vērtēt, nu, ir mums savu piparbodnieku Eiropas mērogā. Otrs, lai risinātu problēmu, jaunā laika pieeja vienmēr ir bijusi meklēt izņēmumus, cīnīties pret kaut ko atsevišķi, nepiedāvāt universālus formulas. Ja pagarina termiņu, tad, teiksim, piedāvājums pagarināt represētiem vai kas, no kāda problēma nedēļas laikā pārreģistrētos certifikāts uz represētajiem vai kaut kādā citādā veidā. Tas ir pilnīgi bezperspektīvs ceļš, nepiedāvāts sistēmisku, vienkāršu risinājumu. Ja izšķiramies pagarināt, tad pagarinam, ja likvidējam certifikāts kā maksāšanas līdzekļa likvidējam, par ko Tautas partija ir vēlējusies skaidrību jau no iepriekšās saimas. Un pietrūci drosmes pieņemt šos lēmumus. Tāpēc, bet jārunā ir vēl par dažām problēmām. Šobrīd nav valdības un visi veido valdības un tā tālāk. Saistībā ar certifikātiem apskatīsim vienu jautājumu. Latvijas konkurētspēja pēdējās aptaujās ar vienu mazinās mēs zaudējam vairākas vietas salīdzinot ar iepriekšo gadu. Un paskatīsimies, kas ir pa iemesliem. Ekonomiskās brīvības dažādi indeks. Vai jūs ziniet vidējo termiņu, cik Latvijā šobrīd ir nepieciešams nekustamā īpašuma reģistrēšanai? Latvijā šobrīd pēc Pasaules bankas pētījuma vidēji viena nekustamā īpašuma reģistrēšana ir vajadzīga 63 dienas. Vēlreiz atkārtoju, 63 dienas. Es uzskatu, ka jaunai valdībai runājot arī par valsts konkurētspēju, šis jautājums ir atrisināms. Un jūs ziniet, cik dienas pēc Pasaules bankas pētījuma ir vajadzīgs Lietuvā? Divas. 63 un divas. Un šī brīdī tie cilvēki, kuri arī nevar šo certifikātu kādā veidā, tomēr jūs paši arī gan jau esiet vai privatizējuši vai kā zemes un tā tālāk. Lēmumi jau pieņem par piešķiršanu lietošanā. Kamēr cilvēki mīļie zeme nav uzmērīta, tikmēr privatizēt viņu nevar, procesi nav iesācies. Iesniedzot iesniegumu par to, ka šī zeme ir lietošanā, kamēr nav uzmērījuma, nav iesnieguma par privatizācijas uzsākšanu. Tātad, ja zemes uzmērīšana šobrīd kavējās, tad šie cilvēki no viņu neatkarīgu apstākļu dēļ ir liekta iespēja izmantot savus certifikātus. Es domāju, ka lēmums ir grūts. Es personīgi uzskatu to par lielu kļūdu, pie kam šobrīd arī būtu labi zināt cilvēki, kas pieņēma šo lēmumu, kas izstrādāja, kas bija idejas ģenerātori. Kurā vietā tas tika pieņemts, ideja dzimene Latvijā, tika importēta, kā daudz, kas šobrīd Latvijā, jo mums liekas, ka no ārzemēm mums kaut ko atnāks, pateiks, mēs paši esam mazspējīgi, tā bija kļūda. Bet tā kļūda ir pieņemta, viņa ir jālabo ar mazāk iespējamām sekām, pabeidzot un viešot skaidrību. Pieliksim lielu treknu punktu privatizācijai, tikai atrisināsim visu, gūsim skaidrību par visiem jautājumiem un pieņemsim sistēmisku lēmumu. certifikātus varēs izmantot tikai zemei un dzīvokļiem. Jo nevienu lielo uzņēmumu privadzēt, tas lēmums ir jāpieņem valdībai. Vai šobrīd kāds ir solījis, vai šobrīd valdība grasās to darīt, vai tas ir dienas kārtībā. Nebaidīsim ar bubuļiem, nebaidīsimies paši, pieņemsim lēmumu, kāds šobrīd ir vienīgi iespējamais.
Deputāts Pēters Tabūns.
Kolēģi, par šo tēmu jau ir apnicis runāt, jo tik daudz sūdzību ir noticis šajā sakarībā ar šiem certifikātiem. Tik daudz valsts ir cietusi un tauta faktiski cietusi. Lielie objekti ir privatizēti par sviestmaizi ar šo certifikātu palīdzību un vēl daudzi cer to pat izdarīt. Nu, šobrīd mums nav nekādu tiesību vēlreiz kacināt cilvēkus un likt viņiem šos certifikātus, kas vēl ir apmēram 10 miljonu vērtībā, pakarināt uz tā saucamās nagliņas, par ko mēs esam runājuši jau kopš sākta gala par certifikātiem. Tā tas būs, ja mēs šodien nolemsim, ka certifikātu darbības termiņš ir beidzies. Uz nagliņas, jaunupkums. Redziet, jums laikam daudz naudas, tad jūs varat teikt, ka jā, tieši tā. Tā nedrīkst. Ir jādomā par katru cilvēku, tīpaši par tiem cilvēkiem, kuriem šie certifikāti tomēr ir kaut kāda vērtība un viņi grib tos ieguldīt. Sēles kundze ļoti pamatoti un ļoti detalizēti faktiski izstāstīja arī Lagzdiņkungs, jo viņi ir iedziļinājušies šajās lietās gados un ļoti labi zin, kā tas īstenībā ir. Tā jau nevar rīkoties. Kas ir liedzis valdībām beidzot noteikt sistēmu, patiešām sistēmu, kārtību, kādā veidā privatizācijai jānotiek. Jā, lielie objekti pieņem likumu, pieņem, ka lielie objekti, arī lielie zemes gabali, netiek privatizēti par certifikātiem. Bet dzīvokļi, zeme zem mājām, zem dzīvokļiem, kā tad jūs, es atvainojos, tagad varat aizliegt cilvēks, kurš ir privatizējis dzīvokli, lai pilnībā šis dzīvoklis viņam piederētu, ir jāprivatizē arī zeme zem dzīvokļa. Bet jūs viņam lieksit jau šodien. Ar kādām tiesībām? Tā kā, kolēģi, valsts ir pieļāvusi, diemžēl, kļūdu, valdības ir vilcinājušās, skaidri un gaiši, tas ir zināms, ir vilcinājušās ar šīm lietām, kāda apstākļu dēļ, tas ir cits jautājums, par to mēs šobrīd nerunāsim, un beidzot, šī lieta ir jāsakārto. Un Jaunupkungs jau faktiski pateica, pēc būtības ar savu uzstāšanos, ka certifikātu pagarināšanas termiņš ir jāpagarina. Ir jāpagarina, jo jānosaka tās kategorijas iedzīvotāju, kuri vēl represētie vai dzīvokļu pretendenti uz dzīvokļiem, uz zem dzīvokļiem un tā tālāk. Saliekam pēc tam, bet vispirms pagarināsim certifikātu darbības termiņu un pēc tam noteiksim strikti, pēc iespējas ātrāk un viss būs kārtībā. Paldies par uzmanību.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, tā lielākā nelaime, protams, ir tas, ka par nopietnām lietām Latvijas Republikas Saeima bieži vien spriež pašā pēdējā brīdī. Tā ir tiešām Saeimas un valdības visrupjākā kļūda, arī runājot par certifikātiem, to izmantošanas termiņiem un iespējām. Un šeit jaunajam laikam ir pilnīga taisnība. Taču, diemžēl šo pašu rupjo kļūdu dēļ šobrīd ir pietiekam daudz šo neskaidrību un pietiekam daudz iespējamo cietēju tādā gadījumā, ja certifikātu lietošanas termiņu nepagarina. Un nav izstrādāts certifikātu izmantošanas iespējas tādas, kuras būtu skaidrs gadam sākoties, nevis gadam beidzoties. Un acīm redzot, tomēr ne sevišķi labā noskaņojumā ir jānobalso šodien, es to darīšu, par šī termiņa pagarināšanu, taču, lai tā būtu mācība visai 8. Saeimai, jo 8. Saeimai vēl ir jāstrādā 2 gadi, un vajadzētu jau no nākamo gadu beigās gada sākumā būt pilnīgai skaidrībai, kas notiks ar certifikātiem, un līdz gada beigām pilnīgi šo procesu pabeigt. Tas ir vienīgais šodien man šķiet iespējamais risinājums, jo groziet kā gribat. Es piekrītu, ka ir maisi ar certifikātiem un maisi īpašnieki gaida, kā tad nu šos maisus varēs izmantot, līdzīgi kā ar čekas maisiem, tie arī stāv kaut kur, glabājās un vajadzības gadījumā varbūt kaut ko vilks no turienes ārā. Taču šobrīd ar to ir jārēķinās, tāpēc, ka ar to bija jārēķinās daudzus gadus. Augstākajā padomē pieņemot šos lēmumus, kas attiec uz certifikātu ieviešanu, nu piedošanu, nu nāca līdz tas naivums, kreisais naivums zināmā mērā šie solījumi, ka nu sadalīsim to tautas mantu kristīgi, nu bija tā. Bet, godīgi sakot, augstākā padoma strādāja reizēm dienu un nakti, strādāja reizēm 7 dienas nedēļā, bija rīts sēdes un bija vakars sēdes, un bija ļoti daudz, ko jāpaspēja izdarīt. Tāpēc, nu, toreiz centās cilvēki kaut ko tādu pasniegt sabiedrībai pieņemam, un, diemžēl, tas nav vienīgais. Kur tas labais, kas kādreiz ir nācis neatkarības atjaunošanas pirmajos gados, ir sagrozīts līdz nepazīšanai. Un man liekas, ka katrs no mums tur var daudzus piemērus minēt šodien. Līdz ar to, izsakot šo nožēlu par novilcināto laiku, kas, diemžēl, ir nevajadzīgi ievilkts, tanī pašā laikā, varu tikai ieteikt kolēģiem, visiem kolēģiem padomāt par to, kā tālāk strādāt, kā strādātu jaunā valdība tā, lai būtu pilnīgi skaidrība par certifikātiem gad sākumā. Nevis tiešām novembrī jau mēs atkal sāksim strīdēties pagarināt vai nepagarināt lietošanas termiņu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu deputāta Anna Sēle?
Godātie deputāti, es pilnīgi saprotu jaunu kunga bažas, vai certifikāti netiks izmantoti lielo certifikātu īpašnieku labā un netiks privatizēti valsts un pašvaldību uzņēmumu par certifikātiem. Jā, tādas bažas pastāv. Un tomēr, man gribas teikt, ka ir jāpieņem šis izšķirīgais lēmums certifikātu termiņu pagarinot uz šo vienu gadu. Otrdien valdības sēdē bija paredzēts iekļaut šādu līdzīgu likumu projektu pagarinot certifikātus uz pusgadu līdz nākošā gada 1. jūlijam. Un šis jautājums netika izskatīts.
Un tad tautsaimniecības komisija pēc manas ierosmes tomēr vienojās ar balsu vairākumu, ka ir jāpagarina šis termiņš, lai varētu cilvēki saprast, vai sertifikāti vēl darbosies vai nē. Bet tās bažas par uzņēmumu privatizāciju ir jāatrisina citos likumos. Tas ir likums par valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju, kurā var ierakstīt šīs normas. Un sagatavotajā likuma projektā, kurš atliek Saeimai izskatīt trešajā lasījumā, šis aizliegums jau ir iestrādāts. Viņš tikai jāvirza Saeimu. Man gribētos, lai turpmāk šādus ļoti strīdīgus jautājumus, konceptuālus jautājumus, varbūt skatīt kopā juridiskā komisija un tautsaimniecības komisija. Un pēc iespējas ātrāk tautsaimniecības komisijas vadībai es lūdzu izšķirties par to, lai šie likuma projekti par valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju, par zemes privatizāciju lauka apvidos, par zemes privatizāciju pilsētās tiktu virzīt uz Saeimu. Kāpēc viņus tur pagaldē? Tas nav saprotams. Bet, ja runājam par sertifikātu koncepcijas maiņu, es gribu skaidru un gaišu šodien pateikt, ka Latvijas ceļa valdības laikā tika pieļauts, ka sertifikāti ir pārdodami, nevis izmantojami ģimenes vajadzībām, apvienojot radinieku starpā šos sertifikātus un tad piedaloties privatizācijā. Pavisam nesen, dažas nedēļas atpakaļ, Latvijā viesojās čehu parlamentārieši no tautsaimniecības komisijas. Es viņiem pajautāju, kā jūs tikāt galā tiem sertifikātiem, kaut gan es īstenībā zināju, jo šīs diskusijas, tad, kad vēl Naglis vadīja privatizācijas aģentūru, bija ārkārtīgi asas, vai pieļaut sertifikātu pirkšanu pārdošanu starpniekiem un visādām juridiskām personām un pieņēma nepareizu lēmumu. Un ko čehi atbildēja? Mums šī problēma vairs nepastāv. Visi, kas gribēja, izmantoja privatizācijā savus sertifikātus. Mēs nepieļāvām sertifikātu tālāk pārdošanu. Un tāpēc es aicinu šīs problēmas, šīs bažas atrisināt atsevišķos likumos un vēlreiz atgādinu, ka mūsu sagatavotais grozījums, kas ir tapis tautsaimniecības komisijā, pasaka, ka tikai atbilstoši citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā šie sertifikāti var tikt izmantot, bet viņu izmantošanas galējais laiks tātad tiek pagarināts vēl uz vienu gadu. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 66 deputāti pret 24, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, Tautsaimniecības komisija savā sēdē nolēma lūgt šo jautājumu izskatīt abos lasījumos sēdē. Protams, to var izdarīt tikai tad, ja neviens deputāts neiebilst. Ja kāds no zāles iebilst, tad, protams, to darīt nevar, un es noteikšu citus termiņus šī likuma projekta izskatīšanai. Kāpēc mēs tā rīkojāmies? Tāpēc, ka parasti priekšlikumu gūzma sarodas ārkārtīgi liela, bet es vēlreiz atkārtoju, ka tie labojumi ir jāiesniedz tajos atsevišķos likumos. Es lūdzu Saeimas priekšsēdētāju pajautāt, vai kāds neiebilst par šī likuma projekta izskatīšanu šodien otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, deputātiem ir iebildumi, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. novembris, izskatīšana 11. novembra plenāru sēdē.
Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas laiks 8. novembris, izskatīšanas laiks šā gada 11. novembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumie deputāti, otrajā lasījumā nav saņemts neviens priekšlikums. Tāpēc es aicinu jūs nobalsot par likumu, kas apstiprina šo līgumu otrajā lasījumā, koordinē saistību izpildi finansu ministrijā, un kā starptautisko līgumu, ar to mēs viņu apstiprinam arī galīgajā lasījumā. Paldies. Lūdzu nobalsot.
Par ko pieteicies runāt deputāts Gundars Bērziņš, jo priekšlikumu mums nav. Nav priekšlikumu, jā, lūdzu. Tad lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret nav atturis 6 deputāti. Likums par līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pieņemts. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, akceptējusi tos un lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā arī Saeimas plenārsēdē.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 90 deputāti, pret un atturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
11. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 11. novembris. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi valdības iesniegtos grozījumus civila procesa likumā, kuri reglamentējuši šķīrēju tiesu darbību Latvijā, akceptējuši šo likuma projektu iesniegus Saeimā, lūdzu akceptēt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 92 deputāti, pret un atturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
18. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 18. novembris. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums imigrācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Juridiskā komisija ir akceptējušos grozījums imigrācijas likumā. Lūdzu, pieņem pirmajā lasījumā Saeimas plenārsēdē šos grozījumus.
Atklājam debats deputāts Juris Dobeles.
Cenītie kolēģi, es vēlreiz aicinu ieskatīties dokumentā, ko mēs tagad taisamies atbalstīt. Runa nav par īslaicīgu ieskriešanu Latvijā, papriecāšanos par Latvijas purviem un mežiem un noklausīties tur lakstīgals pogošanu vai cīruļu vīterošanu. Runa ir par pastāvīgas uzturēšanās atļaujas izsniegšanu. Tas nozīmē ikdienas uzturēšanos mūsu valstī, ikdienas apgrozīšanos sabiedrībā. Tātad šeit jābūt runai par latviešu valodas prašanu vai reprašanu, par mācīšanos vai nemācīšanos. Un te nu mēs nonākam pie tādas jocīgas domāšanas, ka ministri kabinets nu būs tas, kas noteiks veselai rindai biedru, jūs esat atbrīvot no latviešu valodas mācīšanās. Bet dzīvot šeit pastāvīgi, jūs varat, atļauj mēs jums dodam. Un tad nu ir jautājums, kas tās tādas būs par personu, kategorijām, vai tiešām tur ir vesels birums sagaidāms, vai arī mēs tomēr varam likumā noteikt, tiešām likumā, kas tie tādi varētu būt. Nu, tie taču var būt tikai invalīdi, kas cits, un ne jau kurš katrs invalīds, ne jau klips, kas staigās pieķīt, jau nu, runāt jau viņš var. Ir skaidri noteikti invalīdu kategorija, kam tiešām ir grūtības, un tādu nevarētu būt pārāk daudz, kurus varētu atbrīvot ar likumu starpniecību no šīs latviešu valodas zināšanu pārbaudes. Citādi mēs pieņemsim, ka te brauks iekšā tiešām tikai invalīdā totāla afāzija, vai brauks iekšā Latvijā tikai kurlmēmie, un tad tā jocīgi sanāk. Lūk. Jo tās iespējas var perināt visvisādas. Tā ir vēl viena iespēja tomēr noniecināt latviešu valodu, notēlot kaut ko, es nezinu ko, un mierīgi neievērot valsts valodas likumu. Jo jau cilvēks neprot to valodu, viņam ar to likumu ievērošanu arī parādīsies pamatīgas problēmas. Viena valdība izdomās vienu kategoriju, nāks cita valdība, kaut kādā sajūsmas mirklī pieliks otro, trešo vai ceturto kategoriju. Un tad viss dažādākie īpaķi pretendēs uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, bet galīgi neizrādīs nemazāko interesi par latviešu valodu. Lūk, jā, tur tāds arī var ietilpināt, kas dzird latviešu valodu un šausmās vai nepatikās saviebi ģīmi, nu teiksim tādu iedzimtību. Un kā skaidrojumu var izmantot, ka redziet, manos senčos ir tādi, kas Krievijas pilsoņu kara laikā ir cietuši no latviešu strēlniekiem. It īpaši varētu uztraukties tie, kurus kaujas laukā latviešu strēlnieki toreiz sakāva. Lūk, līdz ar to es atkārtu vēl vienreiz to, ko vienreiz jau jums šeit teicu. Bija iespēja jau šodien šeit izskatīt alternatīvu projektu. Žēl, ka tas nav izdarīts. Es saprotu, ka pastāv iespēja šo te pirmā lasīmā iespējams pieņemamo drusciņ pārtaisīt, pietaisīt vai es vēl nezinu kā. Jā, ar to arī kāds varbūt nodarbosies. Taču vai nav daudz vienkāršāk uzreiz iedot jēdzīgu likuma projektu izskatīšanai, lai viņš nav jāpietājis pēc tam. Un ar šādu aicinājumu mēs varam izvēlēties tiešām divus variants šo te, bet labot vai arī noraidīt un tomēr sniegt citu, nenoliedzot to, ka ir pavisam neliela cilvēka kategorija, kurus cilvēcības vārdā varētu atbrīvot no latviešu valodas apgūšanas vajadzības. Paldies.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu vārds Markam Segliņam.
Godājamie kolēģi, ministra kabinets ir piedāvājis grozījums imigrācijas likumā, kurš skan sekojoši. Izteikt 24. panta 5. daļas 2. teikumu. Valsts valodas zināšana apjoma, valsts valodas prasmes pārbaudas kārtība, atvieglojums valsts valodas prasmes pārbaudas kārtošanā, kā arī personu kategorijas, kuras atbrīvojums no valsts valodas zināšanas pārbaudas, nosaka ministra kabinets. Šāda ir piedāvātā redakcija, ko ir atbalstījis juridiskā komisija. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 62 deputāti pret 33, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
11. novembris.
11. novembris. Citu priekšlikumu nav. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums ir diskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 80 deputātu, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
11. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 11. novembris. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Cienījamie kolēģi, šodien viss mūsu vārdā es gribētu sveikt pusapaļajā jubilejā mūsu kolēģi deputātu Martinu Jambi Kāsau. Pirms tiek nolasīt reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no Izglītības, kultūras, zinātnes komisijas un sporta apakškomisijas, es ļoti lūdzu jūs uz komisijas sēdi komisijas telpās. Komisijā ir ieradusies Daugavpils pilsētas galva Strodes kundze, viņi brauk uz tālu ceļu, viņi grib iepazīstināt komisiju deputātus ar vienu projektu, un es ļoti aicinu pagodināt ar savu klātbūtu un komisijas sēdi komisijas telpās. Tūlīt starpbrīdī. Paldies.
Deputātam Gundaram Bērziņam.
Budžeta komisijas sēdi budžeta komisijas telpā.
Deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas telpās, ārlietu komisijas sēdi, lūdzu visu.
Deputātam Staņislavam Šķesteram.
Es lūgtu valsts pārvaldes pašvaldības komisiju uz sēdi tūlīt. Paldies.
Deputāts Pēters Simpsons. Nē. Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātu saimnes sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījamie deputāti, nav reģistrējušies. Boris Ceļevičs, Artis Pabriks. Paldies.